Když jsem si včera ještě nějak dolaďoval poznámky na dnešní službu slovem, kterou jsem měl mít v druhé části, aby mě bratři dali důvěru, abych o určitém tématu pohovořil, tak mě přišla SMS-ka od Michala Popovského, že měl mít službu památky, kterou ještě se s kým si, jak si měnil. Připomínalo to tu pohádku, měnil až vyměnil. A jestli bych ho nemohl zastoupit, že to teď narychlo už nemá kemu předat a tak dál. Tak jsem se nejdřív zdráhal, že mluvím v druhé části a že mě netiskne tiskárna a nepodaří se mě vytisknout už ty poznámky, na tu druhou část už jsem měl vytištěné. Nakonec se mě povedlo vytisknout, co jsem potřeboval, tak jsem mu přislíbil, že si to za něj vezmu a on možná dál pán někdy v prosinci. Takže abyste se neděsili, že budu hovořit ve dvou částech zhromáždění, není to nějak z mé vůle nebo iniciativy. Nicméně na jednu stranu jsem rád, protože přemýšlím o určitém tématu. Přes léto jsem studoval 10. kapitolu 1. Korinským a tam je hodně zajímavých a praktických výzev i do našeho současného života, takže budeme mít možná více času si některé ty důrazy té pištoly tady připomenout. V souvislosti s památkou bych otevřel z té 10. kapitoly 1. Korinským verš 14. až 22. Takže 1. Korinským 10. 14 až 22. A proto, moji milovaní, navazuje to na předcházející text, který si pak přečteme, to je o tom modlářství lidu staré smlouvy, jak smilnili na poušti a co dělali vše špatně. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným lidem. Sami posuďte, co říkám. Kalich požehnání, který žehnáme, není to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme, není to snad společenství Kristova těla? Vždyť jsme, ač mnozí, jedním chlebem, jedním tělem, neboť máme všichni podíl na tomto jednom chlebu. Pohleďte na Izrael podle těla. Nejsou snad ti, kdo jedí z obětí účastníky oltáře? Co tedy říkám? Že modla je něco? A nebo že modlám obětované je něco? Říkám spíše, že to, co obětují pohané, obětují démonům a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů. Nemůžete pít pánův kalich i kalich démonů. Nemůžete mít podíl na pánově stole i na stole démonů. A nebo chceme snad pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? A možná ještě přeštu 12. verš. Proto ať ten, kdo se domnívá, že stojí, dá pozor, aby nepadl. První otázka, která se nabízí, je vůbec na místě tímto textem se nějak u památky zabývat. Hrozí nám modlářství? Já si chápeme, no tak těm Korinťanům to hrozilo. Tam byla spousta těch římských bohů, různých chrámy, tak byli ve velkém riziku, že do toho nějakým způsobem spadnou. Riziku, že? Ale církev ve 21. století, která má obrovské poznání, hrozí, že by se mohla stát modlářskou, nebo že by mohla mít nějaký vztah k modlářství, jako ten lid staré smlouvy nebo lidé v Korintu. Já si myslím, že ano, že nám to hrozí. Proto i ten text, je tam i ten verš, pokud si myslíš, že stojíš, dej pozor, ať nespadneš. Pokud si myslíš a modlářství, to už je 1000 let starý, to se mě netýká, tak to slovo je pro nás, jako bacha, i nás se to týká, tady říká Pavel. To modlářství totiž, chce si říct, co to je vůbec modla. Asi bychom byli schopni různé definice říct, ale možná nějaká jednoduchá je, že modla je to, čemu věnujeme větší obdiv, pozornost, poslušnost než Pánu Bohu. Modla je vše, co stojí mezi člověkem a Pánem Bohem. A tady najednou vidíme, že tam může zapadnout cokoliv. Že ta možnost, jak to modlářství vypadá, je strašně široká. A on i ten boží nepřítel je vynalézavý v tvorbě těch model. On třeba ví, že my nejsme tak hloupí, abychom skočili na to, že budeme se klanět kamenné sošce nějaké panenky, tak nám ji nenabídne, ale nabídne jinou modlu, na kterou mu třeba už můžeme skočit. Nabídne úspěch v práci, jo, nějaký příjemný rodinný život. Taková modla, která si myslím, že hrozí křesťanům hodně a je rozšířená, bych řekl, v této době, a sám cítím, že s ním musím bojovat a možná i vy se v tom poznáte, je takový pohodlný, spokojený, příjemný křesťanský život. Potom totiž je i ten text v 10. kapitole, to je korinským, se tomu dostaneme druhé části. Ti lidé byli vyvedeni, aby měli svobodu, aby Pánu Bohu sloužili, ale oni toto nevyužili, tu svobodu ke službě Pánu Bohu, ale šlo jim o nějaké vlastní požitky. Chtěli naplnit nějaké své představy, potřeby, ty pozemské, lidské, tělesné. A tak já se obávám, že někdy i my můžeme tady takto jednat, jak ti Izraelci. Že nám třeba to modlo, jak jsem řekl, může stát to, že my občas přijdeme do zhromáždění, dáme do sbírky, ta 2 kila, jednou za kvartál zajdeme na plánek, tak žijeme křesťanský život přece, tak co by kdo po mně mohl více chtít. Ale jinak chceme mít tak celkem jakoby ten svůj klid a věnovat se možná nějakému tomu svému životu, který bychom možná nazvali civilní život. Jakoby to rozdělíme, tak to byl ten křesťanský, to je ten civilní život. To, co Pán Bůh po nás chce, je, abychom mu patřili celé, abychom mu byli celé vydání, abychom s ním byli skutečně jedno a aby on byl tím nejdůležitějším pro náš život, aby prostě ten celý náš život byl zaměřený k Pánu Bohu, k jeho oslavě. Ne k tomu, že my naplníme nějakou svou potřebu, možná i tu duchovní, že se jenom zúčastníme třeba nějakého zhromáždění nebo nějakého aktu uctívání a to nám už stačí, máme pocit, že dobrý, víc už se po mně nemůže chtít, ale Pán Bůh nechce celého. Jo? U té památky tím jedním chlebem to přece vyznáváme, tu naprostou jednotu s Kristem. Takže proto bych chtěl říci, že i to modlářství je něco, co se nám může stát, že my můžeme začít sloužit skutečně nějaké té své modle, že si vytvoříme nějaký model toho svého spokojeného křesťanského života a ten naplňujeme a to nám stačí. A možná Pán Bůh nás volá k něčemu většímu, k většímu oddání se jemu, k větší službě pro něj. Ale my to neslyšíme, protože máme tady ten svůj model, ve kterém žijeme, který chceme udržet. O tom modlářství, že toho času je hodně málo, by se dalo hovořit ještě v různých souvislostech. Ono i modlářstvím je, pokud si děláme nesprávné představy o Pánu Bohu. Znamená, pokud nebereme Pána Boha takového, jaký se nám představuje v Biblii. Pokud si ho představujeme jinak. Někdo třeba, že nebere Božího syna vážně. Přitom Pán Bůh se nám zjevuje jako otec, jako syn, Ježíš Kristus, jako Duch Svatý. Tak to se nám představuje v Biblii. A já ho takového musím brát. Nemohu říct, že ten syn třeba není roven otci. Zase už jde o určitou formu modlářství. Už neberu toho Pána Boha takový, jaký je. A já si vytvářím svého Pána Boha. Kdybychom četli ten text ze Starého zákona, ke kterému se ta 10. kapitola váže, tak tam šlo o to zlaté tele, asi si vzpomínáte. Když jsem to četl v tom exodu, nebo takhle, dřív jsem si myslel, že ti Izraelci úplně zapomněli na Pána Boha, že vyvedl z Egypta a udělali si to zlaté tele a řekli, toto je ten Bůh, který nás vyvedl z Egypta. Ale pak, když jsem nad tím přemýšlel, tak mi přišlo, že to tak úplně nebylo, že oni jako nezapomněli, že je vyvedl Hospodin, ale chtěli toho Hospodina si nějak jako uchopit do ruky, chtěli si nějak prostě zhmotnit, představit. Měli pocit, že Pán Bůh teď s nimi nekomunikuje, tak si udělali to zlaté tele a řekli, toto je on, toto je ten Bůh. A dali to zlaté tele vedle oltáře Hospodinova. No, čili jako by člověk chtěl mít nad tím Pánem Bohem moc. Já si toho Pána Boha postavím, kam potřebuji a bude tam, kde chci já. Jo? A potřebuji, ten Pán Bůh bude dělat to, co já potřebuji. A to si myslím, že je taky jako znak toho nějakého modlářství, když se člověkovi staví na toho Pána Boha, chce o něm rozhodovat, jak Pán Bůh bude konat, jo, co bude nebo nebude dělat. A souvisí to i s tím třeba, jak nastavíme formu bohoslužby, tak my se nemůžeme postavit do role Pána Boha a naplánovat Pánu Bohu, že působí jenom takovýmto způsobem a jiným ne, že se nechá oslavit jenom takovým nástrojem, takovou písní a já nevím čím dalším, prostě možná by jsme schopni vytvářet ta svá zlatá telata, tak jako ti Izraelci, a šuknou to vedle oltáře Hospodinova. Takže proto ten text je i tady pro církev, abychom to, o co skutečně je, abychom měli na zřeteli skutečného Pána Boha, abychom s ním měli živý vztah a aby se nic nezastínilo. Ani nějaká ta naše představa o Pánu Bohu, kterou si udělám svou falešnou, ani můj spokojený křesťanský život, aby se nedostal mezi mě a Pána Boha. Forma bohoslužby, moje služba ve sboru, aby se nestala mou modlou, že mi jde o tu službu, kterou já chci tak nějak konat a dělám to možná s nějakým rozumem, ale Pán Bůh mě třeba chce ještě někde jinde nebo něco dalšího ode mě. Tady v tom textu Pán Bůh říká, že žárlivě miluje. To není nějaká negativní vlastnost Pána Boha. Bůh je žárlivě milující nebo horlivý, si čtem v jiných překladech. A proč? On má na nás nárok. On za nás zaplatil. To si tou památkou připomínáme, že Pán Bůh za nás platil, že nás vykoupil pro sebe, abychom byli jeho lid, abychom sloužili jemu, abychom žili pro něho, pro jeho cíle. Proto má na to Pán Bůh nárok. Proto nás varuje před tím modlářstvím. Ještě než ten Pavel začal rozebírat ty důvody, proč nemáme mít nic s modlářstvím, tak říká ve 14. verši, prostě před tím utíkejte, vůbec tím nemějte nic společného. Tady není prostor pro nějakou polemiku, prostě toto je něco, co do našeho života nepatří. My máme mít ten čistý, živý vztah s Bohem a ten se má v našich životech projevovat a nesmí tam být žádná překážka. A teď si každý dosaďme, co se nám konkrétně může stát tou překážkou, tou modlou. Tak kéž těch pár krátkých slov je nám pozbuzením a k zamyšlením, abychom přemýšleli, i když tu památku lámeme, tak jestli skutečně toto vnímám, tu jednotu, ten vztah s Pánem Ježíšem, jestli tam není něco, co mě to zastírá. Protože pokud bych se do našeho života dostávala modla, tak nejenže nevzdávám tu chválu a slávu Pánu Bohu, která mu náleží, ale také ta modla sama o sobě nemá žádnou moc. Modla mě nemůže pomoct. Pokud by se moje chození do zhromáždění stalo mě modlou a já neposlouchám, proč tady jsem, nevnímám to, tak to nemá pro mě žádnou moc. Ale pokud sem přicházím proto, abych se setkával s živým Bohem, aby ten Bůh měnil mé srdce, tak to má obrovský význam pro můj život. A tak kéž jsme živým božím lidem, který mu vzdává chválu, které je on hoden. Amen.